Dobrý deň. Našimi dnešnými hostiami budú pani Jana Kostúrová a pán Pavol Bogdan. Pani Jana nám priblíži život ich rodiny na samote nad obcou Očová. Dozvieme sa, v čom je čaro bývať tak ďaleko od civilizácie. Pán Pavol Bogdan je predsedom Ústrednej rady Zväzu Rusínov Ukrajincov Slovenskej republiky. Od neho sa dozvieme o aktivitách a plánoch tejto národnostnej menšiny. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudobné osvieženie vyberá Jakub Akurátny a od mikrofónu vás zdraví Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
S tým, jak se tma tiše plíží, máš strach se ptát, zda kdo má tě rád a co bude dál. Mít sílu říct, co tě tíží, máš zase snad sama sobě lhát, tak co bude dál? To se tak stává, z nás padne splín do míst, kde leží stín. Jen vzpomínka trýznivá zná starej hřích, místy zavál ho sníh, ale co bude dál? Tvůj čas už se krátí, máš strach to říct, že už nemůžeš víc, tak co bude dál? Mít šanci vše ještě vrátit, mít to znovu svou, a duši nevinou. Dalo žít by se dál. To se tak stává, s nás padne splín do míst, kde leží stín. Jen vzpomínka trýznivá zná starý hřích, místy zavál ho sníh. Ale co bude dál? Můžeš se ptát dál, můžeš se ptát dál, můžeš se ptát dál.
Na samote uprostred lesov nad obcou Očová žije pani Jana Kostúrová so svojou rodinou. V lone krásnej prírody našli s manželom a deťmi pokoj a slobodu. Usilujú sa byť čo najviac sebestační. Začali s chovom huculských koní, čo je pôvodné karpatské plemeno, známe svojou silou a odolnosťou. Do dnešných dní sa im už hospodárstvo rozrástlo a hoci to nie je stále ľahké, rodina svoje rozhodnutie odísť mimo ruchu obcí a miest neľutuje.
Na totálnej samote, najbližšie susedia sú asi 4 km. Aby som to upresnila, Očová pri Zvolenie, v strede Slovenska. Je to už Upätie Poľany, máme farmu 700 metrov nad morom. Je to vlastne taká horská lúka, obkolesená iba lesmi. Zaoberáme sa chovom koní huculského plemena. Je to také naše národné karpatské plemeno. Popri tom chováme aj kravy a nejaké včielky, a hydinu samozrejme. A potom kopu strážnych psov, keďže ako všetci vedia, vo čovej nám beha veľa medveďov. Takže máme slovenské čuvače, keď už tak nech je to slovenské plemeno. A tie sú veľmi dobré a vhodné na stráženie pred medveďmi.
Možno naši poslucháči si dávajú otázku, čo vám to napadlo na takú samotu ísť tak ďaleko, byť izolovaný od sveta.
Bol to hlavne manželov nápad. On bol vždycky taký, že chcel bývať niekde mimo. Nepotreboval až tak bývať v meste ani na dedine. A nás sa tak túlal po poľane a našiel samotu. A sa mu tam veľmi páčilo, tak sa išiel vypýtať vodu a zistil, že je to všetko opustené. Takže už potom tvrdo pracoval na tom, aby to kúpil. Keď už býval teda na samote, takže začalo to samozrejme mačka kvôli myšiam, nejaký pes a potom už jeden kôň, lebo tak koňa mu vždycky chcel. A keď už koňa, tak nejakého riadneho, čo vydrží tvrdé podmienky. A samozrejme, treba zachraňovať slovenské plemená, a nielen slovenské, ale také ohrozené plemená. Tak išiel do slovenských huculov. Samozrejme, doniesol prvého koňa. No ale keď sa chcete ísť ako pár prejsť na jednom koni, tak to veľmi nejde, takže musíte tak kúpiť aj druhého koňa. A už keď sú dva, no tak už aj tretí môže byť, aj štvrtý, a tak sa tam postupne rastlo stádo. A už potom sme začali aj s kravami, lebo vtedy vlastne prišla kríza v 2007 a tie žrebetá sa až tak nepredávali. A vlastne to mesto sa vždy predá z kravie, či už živé zviera alebo meso. Takže sme začali aj s kravami, vlastne doniesli sme z Čiech prvú plemennú highlandskú kravu. To sú také tie chlpaté, rohaté. My sme boli prví, čo sme ich mali zapísané v plemennej knihe na Slovensku. Potom sme prišli po býka a už potom sme ich pomaličky množili a rozširovali sa a predávali. A postupne pribúdali kone, pribúdali kravy, potom pribúdali ďalšie mesové a ďalšie mliečne pinzgavské kravy. A už nám to rastie cez hlavu, sami vidí, lebo už máme 10 kusov koní a 21 kusov hovädzieho dobytka. No ale keď už chcete byť tak sebestačný na lázoch, niekde na samote, tak potrebujete aj med. Samozrejme, lebo je tam kopa starých ovocných stromov a nemalo to čo opeľovať. Takže pribudli včielky a samozrejme vajíčka, takže sliepky a husy a kačky a zajace. A do toho pribudli 4 deti jedno po druhom. Takže mám malých pomocníkov, ktorí vyrastajú tiež v našich šľapajách. Tak sa z toho tešíme.
Je to úžasné, lebo naozaj tým, že ste tak izolovaní, tak musíte byť sebestační. Ak máte na niečo chuť, musíte si to vypestovať alebo navariť, napiecť.
Áno, väčšinou to tak je, že varím každý deň. Máme taký väčšinou rytmus cez deň, že ranejky si spravíme spolu. Ráno, keď staneme, tak ja s manželom stávam skôr. Ideme všetko vonku porobiť, zvieratá nakrmiť, popúšťať hydinu a potom ideme dnu a už si všetci robíme spolu ranejky. A zase taký kolobeh dňa, čo treba okolo farmy, prerábať dom, oplotky prekladať koňom, aby sa mohli pásť. A potom zase navarím obed, zase sa všetci najeme spolu. A tak kolobeh až do večera. Ale áno, keď chcete žiť na lázoch, tak môžete byť sebestační, ale tak nedá sa všetko naraz. Nejde to vždy, ja nevypestujem každý rok všetko. A už popri 4 deťoch je to dosť náročné, popri všetkom okolo toho. A teraz začali chodiť do školy, takže musíme ich voziť, logistika a tak ďalej. Ale tak snažíme sa, aby sme mali svoje mlieko, svoje mliečne výrobky, svoje meso, vajíčka. A zeleninu už, aká je v zahradke, taká je, ale vždycky máme skleník, máme mrkvu, cibuľu, no všetko, čo sa dá. Ako na obilie a na takéto už nie, to už nemám na to kapacity, takže zháňame od tak podobne zmyšľajúcich kamarátov, ktorí to pestujú. Máme vlastný mlynček na obilie, takže ešte si vieme spraviť svoju vlastnú múku. Takže vážne, že čo sa dá, tak to využijeme takto.
Ja len počúvam, že čo človek dokáže, keď treba.
Dá sa všetko. Keď máte ten mlynček, tak vlastne je to v tom plus, že nemusíte len múku na ňom mlieť, dá sa tam pomlieť všetko. A potom zasa o to pestrejšiu stravu máte. Nemusíte jesť len bielu múku, ale len klasické jedlá, ktoré poznáte. Samozrejme, musím byť veľmi kreatívna vo varení, aby som vedela využiť rôzne veci, ale manžel si nesťažuje, aj priberá pomaly.
Tak asi vaša kuchyňa je dobrá, napriek izolácii od sveta. Aj niečo si pestujete tam, teda myslím také, že nejaké ovocie, nejaké slivky, či sa tam urodia a podobne, tie výšky.
My sme mali šťastie v tom, že to bolo staré osídlenie, že samota, boli to 3 domy. Bývali tam starí gazdovia, ktorí cez komunizmus museli stať ale odísť kvôli kontingentom. Neurodilo sa im tam toľko toho, koľko potrebovali platiť, takže museli ešte ísť nakupovať inde, aby dokázali to zaplatiť. A tak postupne už, keď prišlo družstvo aj tam, tak oni odišli do dediny a ostalo to prázdne. 40 rokov boli tie domy prázdne. Aj vlastne my máme starý kamenný dom a snažíme sa ho udržiavať v takom štýle, ako aj bol. Manžel je taký, že chce používať hlavne drevo a kameň. Nemá veľmi rád plastové veci.
Žahej sluníčko vysoko, do práce už sedej, na pole u řeky žitečko zasejem, tam žito půjde, tam je dobrá. Sít, hned zítra po ránu na trh mě musí vzít.
Nech ty mě, matičko, jen malou chvilku spát. Nechám si já ještě ten svůj sen dozdát.
Stavení slíbů za plotem, tady jsme doma, tady je má zem. Louky, potok a políčka, z hospody hraje pěkná. Z hospody hraje pěkná.
Včera jsem já oral to pole za vodou.
Tak proč ty koníčky stály za hospodou?
Já dával koním víc, schoval je za vrata.
Schoval si je za vrata, proháněl děvčata.
Tak už se nehněvej, má drahá matičko, že já si užívám života maličko. Z vinohradů víno bílé, červené a salátko z chlívka dobře pečené. Stýskal si za mořem, vrátím se zpátky, jen tady doma jsem.
Stavení slíbou za plotem, tady jsme doma, tady je má zem. Louky, potok a políčka, z hospody hraje pěkná písnička. Z hospody hraje pěkná písnička. Z hospody hraje pěkná písnička.
Bol tam vysadený starý sád. Požiadali sme aj združenie, ktoré má na starosti mapovanie takýchto ovocných sadov starých na Morave, teda Moravské Lieskové, alebo niekde tam majú sídlo, ale nepamätám si už popravde, že kto to je, akože ako sa volajú teda ten názov, ale len tak zbežne nám prešli ovocné stromy, lebo to sú všetko staré stromy, také 80-ročné, máme jablone, hrušky, orech, čerešne, slivky, všetko tam je a najlepšie na tom, že sú to staré krajové odrody, takže miestne a máme ich tam veľa, nepamätám si už presné číslo, ale stromov je asi 80, čiže je to dosť veľa. A odrôd, ako jabloní, máme určite viac ako 10 odrôd, hrušiek takisto. Hrušky sú tam tento rok, teda ich je požehnanie. No snažíme sa ich spracovávať, čo najlepšie ide. Najlepšie je hrušková nutela pre deti, ktoré moje deti jedia aj lyžicou z pohára. Kopu hrušiek, načistiť, vyvariť z nich šťavu a potom už keď je taká riadne zahustená hmota hrušková, také husté pyré, tak do toho ide kakao, čokoláda a odcukriť podľa chuti a vážne na palacinky a tak ďalej, tak je úplne super. A čo sa týka ostatných, tak samozrejme pribúdajú ďalšie stromy, ktoré sadíme. S manželom sme v tom taký tiež kreatívny. Chceme mať to veľmi pestré a zachraňujeme rôzne odrody a rôzne stromy, takže máme nasadené oskoruše. Snažíme teda tak zbierka všetkých jarabín. Obidvaja máme lesnícke školy, takže tie stromy sú pre nás úplne super. Takže máme zbierku jarabín. Máme jarabinu oskorušu, jarabinu brekyňu, jarabinu mukyňu, obyčajnú jarabinu vtáču a potom máme jarabinu aróniu. A máme ešte jarabiny, ktoré sú vyšľachtené na jedenie, nejaké 2-3 odrody, ktoré tam už rastú. Len má to nevýhodu, že teda vtáky bývajú rýchlejšie ako my. Áno, ale tak treba aj vtáčkom niečo nechať.
Ja to tak vidím, že tam pribudne botanická záhrada u vás.
Postupne áno, už máme také rôzne zvláštne rastliny pre niekoho, ako napríklad asimína, triloba, to sú všetko za reky donesené stromy, ktoré sú také, vydržia až do minus 40. Plody sú veľké asi ako dlaň, také slivkovitého tvaru alebo obličkovitého. A chutí to ako banán, aj to má takú hmotu banánovú. A potom rôzne bobuľové ovocie, také menej známe, drobnoplodé kiwi, ktoré sa ťahajú okolo domu. Aróniu už som spomínala. A potom také bežný hrybezlé maliny, muchovník, ten musím veľmi vychváliť, to je tiež veľmi málo známy strom. Čiže snažíme sa, aby to bolo pestré, čo aj po zvieracej stránke, aj po zeleninovej stránke, aj po ovocnej stránke, aby po nás niečo ostalo, čo deti môžu pokračovať ďalej. Snažíme zútulňovať dom, snažíme sa, aby aj okolie domu vyzeralo veľmi pekne.
A aj deti pridávajú pomocnú ruku?
Ale určite. Tak najstarší má 11, najmladší má 3. Čiže akurát už ten najstarší je s druhým, ktorý má 9, tak tí už sú takí, že sa snažia. Ale oni majú hlavne svoje záľuby. Oni si teda vybrali, že idú chovať králiky, tak snažíme sa ich v tom podporovať. Niekedy aj naháňať, aby išli nakrmiť, aby som to nerobila ja. Tak niečo už namnožili, aby samozrejme sa z toho tešia, že môžu priniesť nejaké meso do rodiny a takisto chodia s kasným na ryby, že to ich veľmi teší. Najmladší, keď chytil 60-centimetrového kapra, no tak to bola taká radosť.
A vás živia treba z tých kone, že dokážete ich predať? A treba skúpiť si to, čo si nevypestujete?
No áno, ale vždycky potrebujete výdavky, máte aj na iné veci, outbody, auto a tak ďalej, oprava domu. Pár rokov teraz bolo celkom dobré, že sme vlastne vyžili z toho, čo sme zarobili z gazdovania a z farmy, ale tak teraz manžel bol v Nemecku a neviem, možno pár rokov bude zase chodiť do Nemecka na také sezónne nárazové práce.
Tak to aj si musíte pomôcť ešte ináč.
Áno, tak neoplatí sa takú diaľku chodiť každý deň do práce. Lebo ja tým, že je tá cesta k nám prašná a rozbitá, tak potrebujem veľký terén a auto veľké, ktoré samozrejme má veľkú spotrebu. A náklady hlavne na opravy sú veľké na tom aute, takže chodiť hore dolu do mesta po minimálnu mzdu, no veľmi sa to neopláca. Radšej ísť niekde na zárobok na 2 mesiace a potom môžeme byť celý rok v pohode doma a môžeme si pestovať a zabávať sa s detičkami.
Pravíte, že deti už nastupí aj do školy?
Tento rok je taký prelomový pre nás, lebo doteraz som ich mala na domácej výučbe. Učili sme sa doma, vlastne to bol najstarší, je teraz šiestak, druhý je štvrták, ale doteraz sme sa vlastne stále učili doma. A odskúšili sme si to vlastne v čase covidu, kedy sa deti učili doma. Ako musím povedať, že áno, predtým ten najstarší, ktorý bol prváčik, tak chodil prvého pol roka do školy, kým nenastal teda covid. Ale keď som si to spočítala, že ho musím odviesť, doviesť a potom s ním ešte ďalšie 3 hodiny robiť úlohy. A tým, že bol veľmi šikovný, tak ja som sa s ním naučila za hodinku. Nemusela som teda chodiť hore dole autom. Nemusela som nad ním zasa ďalší čas tráviť úlohy a vedel všetko. Čiže sme si to tak pomaly otestovali, už druhá trieda, tretia trieda pribúdali predmety, ale zvládali bravúrne. A potom už ďalší syn prišiel do prvej triedy a tak ďalej. A teraz už sú vlastne traja, chlapci a ešte aj dievčatko. Najmladšia vlastne prváčka, takže zatiaľ sú v škole a uvidím, možno potom prestúpime cez zimu na domáce vzdelávanie kvôli doprave, snehu a tak ďalej. Ale už začali chodiť aj do zúšky. Budú viacej v civilizácii a so mňa zostane taxikár, mám taký pot.
Slovensko moje oči na moja krásna si ako raj. Na tvojich holiach nádhery tronia v údolí šumí háj. Pracovali Slovensko.
Naďalej je našim hosťom pri mikrofóne pani Jana Kostúrová, ktorá so svojou rodinou žije na samote nad obcou Očová.
Cerka je taká, že potrebuje okolo seba veľa detí a dievčat. Chalani predsa boli blízko seba, tak tam je 1,5 roka. Oni sú ako dvojčatá, stále všetko spolu. Majú sa radi, zabávajú sa spolu, samozrejme bunker stavať a hrať sa na partizánov a strieľať z luku a strieľať zo vzduchovky. Mám pomaly doma výbavu, fakt ako partizáni.
Majú to, čo určite ich rovesníci nemajú, naozaj, že tú samotu a tú zručnosť, ktorú musia s tými zvieratmi nadobudnúť postupne, keď vám pomáhajú.
Neviem ako iné deti, ale moje majú síce tablet, ale väčšinou starší chce hrať na elektrickú gitaru, čiže on nepoužíva ho na hry, ani ich to nebaví hrať sa na tých tabletoch a na počítačoch. Baví ho nájsť na YouTube taby a učiť sa nejakú pieseň, hrať na gitare, aby už konečne vedel. Ja som vlastne tiež vyrastala tak na samote, čiže nevedela som si predstaviť bývať niekde v byte a mať deti zavreté vlastne medzi štyrmi stenami a oni majú svoj vlastný výbeh, ktorý je vlastne naša tá lúka obkolesená lesom a najšťastnejšie sú aj tak v tom lese alebo niekde v nejakých kríkoch, kde majú svoj bunker.
A nemusíte sa báť, že pod nejaké autá vbehnú na ulici a podobne, ale predsa máte zmonitorovanie to okolie tam okolo vás, že viete, pokiaľ im dovoliť, kam môžu ísť.
Áno, nemáme síce auto, ale behajú nám okolo medvede. A tak na to máme presne psov, tak máme momentálne dvere si 4 čuvače. S tým, že nemám oplotený dom, mám oplotené len záhradky, aby sa mi tam nedostala koza, alebo niekto iný, ktorý by mi to chcel zožrať všetko, tak psi majú voľný výbeh. A tým pádom oni vidia všetko okolo domu a sú naučené v tom, že vedia pekne medvedia vyhnať, neboja sa ho. A deti už majú presne ten priestor, že potade to ešte môžete ísť. Ďalej už nechoďte, lebo predsa je to ďalej od lesa. A v nejakých mladinách v lese tiež nie je dobre sa zdržiavať okolo chodiť. Ale väčšinou oni robia taký hluk, že budú všetci, nielen medvede.
A naozaj tam prichádzajú medvede, že ste aj videli treba na vlastné oči?
Áno, často bývajú medvede. Psi majú kopu roboty. A tak nielen medvede, samozrejme aj ostatná zver. Ale akože my máme s nimi taký pomerne dobrý vzťah, musím povedať, s tými medveďmi. Lebo máme tam aj takú medvedicu, voláme, že to je naša medvedica. Lebo už je tu nás možno 7 rokov, čo ju už máme takú, že ju rozoznáme medzi ostatnými medveďmi. A ona má niekde tak za kopčekom pri nás aj brloch, za každým na jar vyvedie na lúku dve mláďatka a vždy sa drží tak ďalej od domu, ako ďalej od domu, keď si to predstavíte, že Je to taká lúka sedlovitá, ja mám v strede domček a na každú stranu je to trošku do kopca. Čiže ja od domu vidím na všetky strany, ale najďalší bod tej lúky je to kilometer. Čiže ja vlastne, keď si sadnem za dom a zoberiem si ďaleko hľad, tak ja sa na ňu pozerám a je dostatočne ďaleko. A deti ju majú veľmi radi, lebo ona vždycky príde po také staré duby. Ona sa tam pasie na travičke, hľadá si mravce a tie malé medviedka ako také veveričky behajú po tých duboch. Má vždycky takú hranicu, za ktorú neprejde. Ona je taká, že nechodí alebo nesnaží sa dostať k domu, že by niečo chcela zjesť, hrušky, ovce, med, alebo niečo podobné. Čiže ona si drží taký odstup od nás a my od nej, má takú hranicu, ktorú neprekročí.
Vaše deti majú zoológiu v praxi, by som povedala, alebo určite aj nejaký srnec vybehne, alebo nejaké ďalšie zvieratá zlesné.
Ale áno, tak neviem, že sme dostatočne vysoko aj v lese, aj výškovo, takže za domom máme rujovisko.
A neľutujete teda, že ste sa rozhodli pre samotu a vlastne možno aj viac musíte tam pracovať, ako keby ste len v paneláku si niečo kúpili a chodili do práce?
Určite áno. Hlavne je to výhoda v tej voľnosti. Ako na jednej strane máte tie povinnosti, že musíte každý deň podojiť, musíte toto, musíte tam. Ale zasa tá voľnosť, že tak dneska je škaredo a deti sú choré, nemusím riešiť to, že aby som dostala nejakú povolenku z práce, že môžem ísť k doktorovi alebo ostatné papierovačky. Je to taká voľnosť, ktorá myslím, že je na nezaplatenie. Že môžem si byť pánom svojho času, ako potrebujem.
Ale zase na druhej strane, môžete si vy vôbec dovolenku dovoliť?
Tak dovolenka, pre mňa je dovolenka aj toto, keď napríklad ako dnes sme sa stretli na agrokomplexe, ale je to teda s tým, že manžel je doma. Ako niekam ísť k moru na týždeň, tak to si neviem predstaviť. Zveriť niekomu farmu s tým, že vysvetlím mu, ako všetko u nás funguje, ako všetko u nás je, aby vedel dojiť, aby sa nebal psov. S tým, že my sme teda veľmi špecificky v tom, že máme vlastnú elektriku, lebo k nám nikdy neboli natiahnuté elektrické vedenie, nebolo. Máme vlastnú vyvrtanú studňu, lebo žiadny prameň tam nebol. A s tým sú vlastne tiež spojené komplikácie. Musíte mať čerpadlo na vodu, ale keď nemáte takú silnú elektriku, tak musíte to mať veľmi dobre premyslené, aby to fungovalo. A vám to funguje a zohnať teda človeka, ktorý by to celé pochopil na to, aby tam mohol byť týždeň. Tak my sme to vymysleli s manželom, že idem ja s deckami na nejaký výlet niekam, potom ide on. Ako také jednodňové rodinné výlety si spravíme samozrejme, ale už prespať niekde je potom také komplikovanejšie.
Ja si myslím, že toto by túžil každý mať ako dovolenkový priestor. Vy dovolenkujete v podstate celý život.
Áno, všetci si to aj myslia. A tým, že máme veľa kamarátov, tak aj všetci k nám chodí ako na dovolenku, či už len tak nás pozrieť. A máme výhodu aj v tom, že niekto má dovolenku cez týždeň, no kam idem? No idú ku nám, lebo my sme doma.
No, takže ja vám želám, nech sa vám darí, nech vám to vyjde podľa vašich predstav. Nech ste naďalej takí slobodní, rodičia a deti.
Áno, a tá sloboda je nakrát na nezaplatenie. A myslím, že máme veľmi krásne miesto, aj veľmi pekný spôsob života, hlavne v tejto ubehanej, zrýchlenej dobe. A vlastne všetci, ktorí k nám aj chodia, sú takí, že si prídu oddychnúť a trošku vyvetrať hlavu od všetkých stresov, zhonov, od mobilu, signálu.
No a hosti treba trošku aj zapojiť do nejakých prác, keď už prídu.
Ale áno, sú šikovní niektorí. Samozrejme potom, keď príde návšteva, mne sa veľmi nechce ísť do zahradky, ale tak veľa je takých, čo mi idú pomôcť, či s jedným, alebo s druhým.
V nasledujúcich minútach sa budeme venovať jednej z národnostných menšín na Slovensku, Rusínom Ukrajincom. Ide o spoločenstvo s bohatou históriou, vlastným jazykom, kultúrou a tradíciami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Slovenska. Napriek tomu, že nejde o veľmi početnú menšinu, jej kultúrny prínos je veľmi obohacujúci. Rusíni Ukrajinci žijú predovšetkým na severovýchode Slovenska, kde si dodnes zachovávajú svoje zvyky a tradície. Významnú úlohu pri zachovávaní ich identity zohráva Ústredná rada Zväzu Rusínov Ukrajincov Slovenskej republiky. O otázkach identity, postavenia menšiny v súčasnej spoločnosti i najbližších plánoch sme sa porozprávali s jej predsedom Pavlom Bogdanom.
Pripravujeme 9. zjazd nášho Zväzu Rusínov Ukrajincov Slovenskej republiky a v súvislosti s tým prebiehajú už rôzne prípravy. Aj 6. decembra sme mali zasadnutie Ústrednej rady nášho zväzu, kde sme hovorili o príprave výročných členských schôdzi našich základných organizácií a klubov, regionálnych konferencií a vyvrcholením toho bude 9. zjazd 12. septembra. A v tejto súvislosti samozrejme aj bilancujeme našu prácu nielen za rok 25., ale aj za predchádzajúce už takmer 4 roky. Tá činnosť aj kvôli stavu členskej základne, ktorá je už staršia, sa vymedzuje na všetky tie oblasti, ktoré by sme chceli obhospodarovať, povedané. Samozrejme už nestačíme, ale tie základné podujatia, kultúrne podujatia, ale aj iné, pretože my podľa štatútu dbáme aj o rozvoj celého nášho kultúrno-národnostného života, aj sociálno-ekonomického, zaujímame sa teda o jeho stav, lebo to má vplyv aj na kultúru, národnostné školstvo samozrejme. Takže tá bilancia na samotnom zjazde aj na našich regionálnych organizáciách, konferenciách a tých regionálnych organizácií máme 5 na východnom Slovensku. To sú Košice, Prešov, Stará Ľuboňa, Bardejov, Svidník, Humenné. Každá z týchto regionálnych rád má širšie posobnosti ako len v rámci svojho okresu. Napríklad Humenská regionálna rada pôsobí aj na území Snínskeho a Medzilaborského okresu. Takže skutočne je čo bilancovať a my sme radi, že väčšina z tých podujatí, ktoré organizujeme, nemá núdzu od divákov a to svedčí o tom, že podujatia sú zaujímavé a sú príťažlivé pre divákov. V tomto by sme chceli pokračovať. Máme problém, tak ako aj iné organizácie, aj dokonca aj možno politické strany, s tým, že mladí ľudia nechcú žiť nejakým organizovaným životom v tom zmysle, aby sa stali členmi nejakej organizácie, aby organizačne sa spolu podielali na organizácii nejakých podujatí. Oni sú ochotní prísť, vystúpiť, byť členmi súborov a tak ďalej, to je v poriadku, ale v oblasti organizácie podujatí pociťujeme deficit mladších ľudí a toto by sme chceli zlepšiť. My sme organizácia, ktorá je otvorená, aj keď názov hovorí o tom, že sme Zväz Rusínov Ukrajincov, my sme otvorení pre ľudí všetkých národností. Teraz samozrejme viac spolupracujem aj s učečencami z Ukrajiny, ktoré popri tom samozrejme si zakladujú aj svoje vlastné organizácie a majú svoje vlastné programy, to je pochopiteľné, kde ide doslova o prežitie, ale počítame s nimi do našej ďalšej činnosti, že aj oni sa zapoja do činnosti nášho zväzu. Takže perspektíva je asi taká, že pri bilancovaní tejto činnosti, aby som sa vrátil k vašej otázke, budeme samozrejme hovoriť nielen o tom, čo bolo, ale hlavne, čo nás čaká a čo by sme chceli dosiahnuť.
Ak by ste tak v zo pár vetách povedali, že čo sú tie ciele, ktoré chcete v budúcom období dosiahnuť? Zrejme omladiť organizáciu, ak som dobre porozumela?
Áno, predovšetkým omladiť. V posledných rokoch nastal veľmi výrazný pokrok v úvodzovkách v asimilácii nášho obyvateľstva. Je to zapričinené aj tým, že školstvo národnostné je veľmi obmedzené. My máme jednu školu s vyučovacím jazykom ukrajinským základnú, jedno gymnázium v Prešove a jednu školu s vyučovaním ukrajinského jazyka v obci Jarabina v Starej Ľubovni a popri tom krúžky ukrajinského jazyka napríklad v Ubli a v Košiciach a vznikajú tie sobotné a nedelné školy, ktoré sú ale väčšinou zamerané na utečencov z Ukrajiny. A to sa pociťuje ako výrazný deficit v tom, aby sme mohli vychovať ľudí pre oblasť kultúry a povedzme žurnalistiky a podobne. Pretože prvá podmienka v týchto prípadoch je ovládanie spisovného jazyka. Má to aj iné následky, pretože v obciach s tradične našim obyvateľstvom už tí mladí ľudia hovoria prevažne po slovensky a to národné uvedomenie alebo národnostné uvedomenie spočíva prevažne v tom, že vedia zaspievať nejakú pesničku a to je málo. My si to veľmi dobre uvedomujeme, ale tento proces sa už asi ťažko dá zvrátiť, tak sa budeme snažiť aspoň o uchovanie toho, čo je, čo existuje, aby sme prostredníctvom tých mladých ľudí aspoň to minimum udržali.
Teče voda kolno mutná, milá moja, čo mi je smutná, ja nesmutná, len srdita, bo ja bola včora vbita. Bila mene mati v noči, projvankovo čorni oči, казала буде бити, щоб Іванка не любити. Я Іванка так любую, де го віджу, там цілую. Ой, Іванку, серце таких, як мене моє.
Takým krásnym príkladom toho, ako sa to ešte dá udržiavať, je naše podujatie súťažná prehliadka spevákov ľudových piesní Makovická struna, ktoré bolo 22. novembra v Bardejove a 23. v Prešove, kde väčšina z tých účastníkov boli mladí ľudia, deti, ale pretože tam je najnižšia veková kategória 8 rokov, čiže od tých 8 rokov Bolo tam veľa mladých ľudí a my sa tomu tešíme. A ešte viac ich bolo samozrejme na regionálnych súťažiach tejto prehliadky, ktoré sa konajú na 7 miestach východného Slovenska. Takže toto nás teší, ale my vidíme, hovorím, aj tie problémy a toto by sme chceli riešiť, len potrebujeme rozšíriť okruh tých ľudí, ktorí by sa zapojili do činnosti nášho zväzu. Ak sa rovno nestanú našimi členmi, nič sa nedieje. Stačí, aby sa zaujímali o túto problematiku a aby boli napomocní v šírení tých našich predstav a plánov. Takých ľudí máme pomerne dosť v každom okrese a chceli by sme, aby aj teraz na zasadnutí našej ústrednej rady sme zdôrazňovali to, aby každý z nich informoval svoje okolie o tom, čo sme, kde sme, čo chceme dosiahnuť. Pretože tým mladým ľuďom chýba nielen znalosť jazyka, keďže to prostredie už také je, aké je, ale keďže nie sú školy, tak oni nemajú základné vedomosti o svojej histórii, o svojich osobnostiach, oni nevedia, na čo majú byť hrdí. A pritom stačí aspoň zo pár argumentov ovládať, aby sme v diskusiách mohli presvedčiť ostatných ľudí, že máme byť na čo hrdí. Napríklad stačí spomenúť, že náš dejateľ Adolf Dobriansky bol spoluzakladateľom Matice slovenskej ako jediný Slovák aj členom predstavenstva tejto organizácie slovenskej a mnoho iných takých príkladov by stačilo, aby ten človek v diskusiách na túto tému sa necítil nejaký menej cenný, ale naopak ako rovnocenný nielen občan tejto krajiny, ale všeobecne ako človek, ktorý žije aj súčasným životom, ale pozná aj svoju minulosť.
Ak by sme sa ešte na chvíľočku vrátili k tej bilancii, ešte stále vychádza váš časopis alebo tie vaše noviny krajanské?
Áno, my si uvedomujeme, že dnešné komunikačné prostriedky sa modernizujú, ale ešte stále zotrváme aj na tých tradičných printových médiách. Naše noviny Nové Žitia teraz už iba ako dvojtýždenník vychádzajú už 75. rok. Podobnú históriu má za sebou aj detský časopis Veselka, ktorý ešte vydávame. A Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku vydáva dvojmesačník literárno-umelecký a publicistický časopis Dukľa. Toto vydávame aj naďalej. Pochopiteľne so zmenšovaním, s tým obmedzovaním počtu ľudí, ktorí ovládajú azbuku a ukrajinský písomný jazyk, aj tie náklady klesajú, ale stále majú svojich odberateľov a svoju popularitu, pretože práve cez nich sa môžu čitatelia dozvedieť tie základné údaje o živote našej národnostnej menšiny. Nás trošku mrzí, že iné médiá, ktoré sú určené pre tieto ciele, boli silno obmedzené, respektíve sa nerozvinuli. Mám na mysli hlavne rozhlasové vysielanie v rámci Slovenského rozhlasu a televízie. A televízne vysielanie, ktoré sa nerozvinulo tak, ako sme si predstavovali, ba naopak ešte došlo k istému obmedzeniu, pretože vysiela sa 8 magazínov ročne a z toho polovica sú reprízy. Rozhlasové vysielanie po presťahovaní z Prešova do Košic v roku 2003 bolo obmedzené personálne, programovo, finančne, čiže zostalo z toho len torzo, keď predtým išlo nejaké plnohodnotné rozhlasové vysielanie, plnoformatové, od detských relácií, mládežnických, cez literárno-dramatické až po najzložitejšie žánre, napríklad v tom čase bol taký moderný žáner feature, aj toto zvládali naši redaktori. Tak teraz zostalo z toho len torzo v forme spravodajstva relácií a hudobných a nejakých tam dvoch, troch relácií publicistických. Toto nás veľmi mrzí, cítime to ako veľkú krivdu, čo sa udialo s nami a ten trend obmedzovania všeobecne takýchto médií je pomerne nebezpečný, pretože toto, čo som hovoril predtým, že tí ľudia, ktorí potrebujú získať nejaké informácie, kde vlastne rozhlas v tom čase v 90. rokov po obmedzovaní printových médií, po tom, čo bolo zlikvidované naše vydavateľstvo ukrajinské, tak vlastne rozhlas plnil aj úlohy iných médií a škôl, ktoré postupne zanikali, aby sa k posluchačom dostali tie informácie, o ktorých som hovoril z oblasti histórie, našej minulosti, literatúry a tak ďalej. Takže tu by slovenské štátne orgány mali viac dbať na dodržiavanie dodržiavanie odporúčaní, ktoré vyplývajú z pravidelných správ, z monitoringov Rady expertov, výboru expertov Rady Európy, ktorí pravidelne každých 3-4 roky monitorujú dodržiavanie rámcového dohovoru o právach národnostných menšín, ako aj Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov. Tie odporúčania po schválení vládou Slovenskej republiky, čo sa aj deje, by mali byť záväzné pre štátne orgány. Bohužiaľ, málo kto ich berie do úvahy vôbec. A keďže sa nedržiavajú, no tak potom stále dochádza k nejakým takým obmedzeniam, ako teraz napríklad v poslednom čase, keď do pozície riaditeľa Múzea ukrajinskej kultúry bol vymenovaný človek, ktorý nemá nič spoločné ani s našou národnosťou, ani s našou kultúrou, ani s fachom, ktorému má šéfovať, to znamená s muzejníctvom, s históriou.
Naďalej je našim hosťom predseda Ústrednej rady Zväzu Rusínov Ukrajincov Slovenskej republiky Pavol Bogdan.
Naša organizácia, náš zväz je členom Svetového kongresu Ukrajincov, ktorý združuje ukrajinské organizácie z vyše 60 štátov sveta. Sme členom Európskeho kongresu Ukrajincov. Koncom novembra sa uskutočil s ním kongres Európskeho kongresu v Novom Sade v Srbsku a sme členom Svetovej federácie ukrajinských lemkovských organizácií. My s tými členskými organizáciami, našimi partnerskými organizáciami z tých okolitých štátov spolupracujeme. Veľmi dobrá spolupráca je napríklad so Zväzom Rusinov Ukrajincov Srbska, so Združením Lemkov Poľska a s mnohými inými organizáciami, či už priamo takých dvojstranných kontaktoch alebo prostredníctvom spomínaných medzinárodných organizácií, ktoré prešli na súčasný spôsob komunikácia a pomerne často sa konajú online všelijaké porady, stretnutia a podobne. Takže sme pomerne dobre informovaní o problémoch, s ktorými sa stretávajú podobné organizácie a tým vlastne prostredníctvom výmeny takých skúseností si napomáhame k riešeniu tých našich spoločných problémov. Na Slovensku sa momentálne pripravuje napríklad návrh zákona o postavení národnosti menšin. Je to už neviem koľka, desiata verzia alebo koľka. Keďže na Slovensku, treba otvorene povedať, nie je politická voľa prijať takýto zákon, tak žiaden návrh nie je dosť dobrý. Uvidíme, ako teraz prejde tento, ale toto chcem poukázať na to, že práve cez tie naše kontakty s partnerskými organizáciami sa snažíme poukazovať na to, ako sú riešené problémy národnosti menšín v iných štátoch. A tých príkladov je veľmi veľa, ako sa dajú pozitívne vyriešiť tieto problémy bez nejakých vzájomných úražok alebo upodozrievanie, že toto a toto môže byť zneužité nejakým spôsobom. Ako príklad by sme mohli uviesť na Srbsko, Chorvátsko, Rumunsko, kde sú veľmi dobre tieto problémy vyriešené. Ale i to Maďarsko, na ktoré sa pozeráme všelijakými očami, má tiež, to už, ako sa dodržiava v praxi, to je iná vec, ale majú niektoré veci, z ktorých aj my by sme sa mohli poučiť. Takže netreba mať zatvorené oči. Pri návrhu každého zákona samozrejme sa prizerá na to, ako sa to rieši v iných štátoch. Tak dúfam, že aj teraz, najmä ministerstvo kultúry, ktoré sa to priamo týka, najviac by si malo pozrieť, ako sa to rieši v iných štátoch a hádam, len dospejeme k nejakému pozitívnemu riešeniu, aby ten zákon, na ktorý čakáme 35 rokov, aby bol konečne prijatý.
Keby ste jednu, dve veci tak vypichli, že čo napríklad v tom Srbsku alebo Rumunsku ináč robia, vzhľadom na tie národnostné menšiny, čo by sa dalo vlastne aplikovať aj na Slovensku a pomohlo by to vlastne ľuďom?
Tu by som chcel povedať, že niektoré veci, ktoré súvisia s postavením národnostných menšín, boli riešené už aj u nás. Či už v staršej minulosti, alebo napríklad za čas federálnej Československej republiky, keď od roku 66 platil zákon, federálny zákon národnosti menšín, ktorý vznikom samostatnej Slovenskej republiky prestal byť platný. V tých štátoch okolitých majú napríklad riešenie zastúpenia národnostných menšín v parlamente. Či sa to deje nejakým priamým spôsobom, priamou voľbou medzi príslušníkmi danej národnosti alebo nejakým priamým ustanovením zo zákona, že bude zastupca národnostnej menšiny, ako dajme tomu pozorovateľ v parlamente a podobne, sú rôzne riešenia. My nechceme vnúcovať Slovenskej republiky nejaké jedno riešenie, nech sa vyberie to, ktoré najviac zodpovedá našim skutočnostiam. Potom je napríklad to, že existuje u každej národnosti menšiny viac organizácií. Niekedy má štát problém určiť, kto vlastne, ktorá organizácia najviac je taká reprezentatívna pre danú národnostnú menšinu. Tak vyriešili to napríklad Srbsku a Chorvátsku, ale Maďarsku majú buď ako vo forme národnostnej samosprávy, alebo vo forme podobnej vytvorením rady pre príslušnú národnostnú menšinu, kde majú zastúpenie všetky tie organizácie danej národnostnej menšiny a oni sami si potom rozhodujú, povedzme, aj o rozdeľovaní dotácií zo strany štátu na kultúrne podujatia a podobne. A ďalšie iné formy, možno také detaily, že v Maďarsku majú zástupcovia, ktoré zastupujú národnostné menšiny v parlamente aj diplomatické pasy dokonca. No, to sa samozrejme my nedomáhame, ale to len na ilustráciu, že dá sa to riešiť rôznym spôsobom. A keď sa pozrieme do našej minulosti, aj dnes, ak by sme žiadali niečo z toho, čo bolo v minulosti, tak by sa na nás pozerali ako na nejakých čudákov, napríklad to, že v Rakúsko-Uhorsku, ale sme aj počas slovenského štátu, bolo na bankovkách napísaná nominálna hodnota aj v jazykoch národnostných menšín a tak ďalej. Toto tiež samozrejme nežiadame na dnešný čas, to nie je také potrebné. Ale to len uvádza ako príklady, že sa dajú pozitívne riešiť také veci bez toho, aby sme niekoho v niečom podozrievali. Takže ja by som mal také želanie, aby ešte počas mojho života som sa dožil tohto zákonu, aby sme si vychádzali navzájom ústretí. Ja by som mohol hovoriť ešte o mnohých faktoch, ktoré ovplyvňujú to, že sa tento zákon nechce prijať, ale nebudem o tom detailnejšie hovoriť. Lenže je to také divné, že napríklad aj keď boli zástupcovia maďarskej menšiny vo vláde, mali cez svoje politické strany. Ani vtedy sa tento zákon nepodarilo schváliť v parlamente. Takže je za tým niečo, prečo sa tento zákon nechce prijať a schváliť. Je isté, že môžeme mať o ňom rôzne predstavy, ale k spoločnému riešeniu sa dá dospieť pri dobrej vôli.
Keď mi slnko svieti do očí, zakryjem ho dlaňou, hoc ho práve nevidím, ono je vždy za ňou.
Relácia Vyznania sa blíži k záveru. Na jej príprave spolupracovali majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Nech si stále počuť, nech si stále vidieť, nech si stále že načúvaš mi rád a riešiš všetko už, tvorca nových šiat. Nech mám odvahu robiť
čo chcem zmeniť veci s tebou v spolupráci. A nech sú obavy moje tebou rozmazávané, až z nich nič neostane. S dôverou už spím, aj vstávam v nový deň, aj čaj mi chutí viac, keď dôverujem, že načúvaš mi rád. Riešiš všetko už, tvorca nových šiat, aj vstávam.
Milí